Απλά καταμάχητος ο Νίκολα Γιώργιτς, όπως μας λέει και το τραγούδι του αείμνηστου Ρόμπερτ Πάλμερ. Και να δείτε ότι σύντομα θα γραφτούν τραγούδια για τον κορυφαίο παίκτη του NBA. Του ανθρώπου ο οποίος σάρωσε όλες τις αθλητικές κατηγορίες τη φετινή χρονιά και από καθαρή αχαριστία, επιμένω σε αυτό, δεν του απονεμήθηκε το MVP της κανονικής περίοδου. Αρκέστηκε στο MVP των τελικών. Ήταν ο μεγαλύτερος και πλέον άχρηστος συμβιβασμός στα χρονικά του NBA. Να μην τιμήσεις όταν έπρεπε, γιατί το έβλεπες αυτό που ερχόταν, δηλαδή το Denver θα στεφθεί για πρώτη φορά πρωταθλήτρια ομάδα του NBA, να μην αποδώσει την τιμή στον παίκτη που θα έσυνε την ομάδα του σε αυτόν τον δρόμο προς τον τίτλο. Ο Νίκολα Γιώκιτς ή κατά τους Αμερικανούς Νίκολα Τζόκερ. Ο μόνος παίκτης στα χρονικά του NBA που επιλέχθηκε στον δεύτερο γύρο των draft του 2014, νούμερο 41. Δεν έχει ξαναφτάσει ποτέ στην κορυφή του κόσμου ένα νούμερο 41. Και να ξέρετε ότι εκείνη την ημέρα, εκείνη τη βραδιά του draft του 2014, οι τηλεθεατές δεν έμαθαν την επιλογή του Νίκολα Γιώκιτς. Τα ακούς, Κωνσταντίνε? Διότι το κανάλι που μετέδεται τη διαδικασία προτίμησε να ρίξει μια διαφήμιση εκείνη την ώρα για ένα μεξικάνικο φαγητό, τα Taco Bell, το θυμάμαι, το είδα μάλλον το σχετικό βιντεάκι. Και έτσι ο κόσμος, όταν ξαναγύρισαν στην αίθουσα, δεν είχε ακούσει την επιλογή του Γιώκιτς. Πέρασε έτσι, την είδε στο διαδίκτυο μετά. Σου λένε τι να ασχοληθούμε τώρα με τις δευτεράτζες. Προσβολή στην προσβολή, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία του Γιώκιτς. Σε αυτό να αφιερώνουμε πρωτίστως την σημερινή πρώτη σελίδα της Ερασπορ. Έχουμε βέβαια και άλλα πράγματα να πούμε, αλίμονο. Γιατί έχω θυμώσει με αυτά που με καθυστέρηση έμαθα ότι συνέβησαν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Κυριακής μετά τον τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Έχω θυμώσει με τον Γιώργο Μπαρτζόκα σε πρώτο χρόνο, μα κυρίως με την ελληνική κοινωνία, γιατί εκεί είναι το μεγάλο κάδρο. Θα σας τα εξηγήσω στην πορεία. Όπως βέβαια πρέπει να αποδώσουμε ως αθλητικοί συντάκτες, προσέξτε, όχι ως πολιτικοί συντάκτες, ως πολιτικοί συντάκτες μπορούμε να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό, γιατί δεν έκανε καλό στην ευρωπαϊκή κοινωνία ο αποβιώσας Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά στον αθλητισμό και μέσω της Μίλαν βέβαια πάντα ενώ έκανε πολύ καλό. Είμαστε η πρώτη σελίδα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Και σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτό το παιχνίδι ανταλλαγής απόψεων, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε την ίδια γνώμη με τη δική μου, ούτε και εγώ βεβαίως με τη δική σας. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε από το κινητό σας μηνύματα στην Era Sport, γράφετε τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε την άποψή σας και αποστολή στο 54160. Βεβαίως έχετε και δεύτερο λόγο σήμερα και αύριο και το πρωί της Πέμπτης να στείλετε SMS, διότι η Era Sports σας προσφέρει 10 εισιτήρια για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιρλανδία την Παρασκευή. Θα κάνουμε την κλήρωση την Πέμπτη στη διάρκεια της πρώτης σελίδας της δικής μας εκπομπής. Και για να διεκδικήσετε αυτά τα 10 εισιτήρια, δεν έχετε παρά να στείλετε SMS στο 54160. Εκεί βέβαια θα κάνετε το εξής. Θα γράψετε τη λέξη σπορ, θα δείτε ένα κενό, θα προσθέσετε το ζευγάρωμα αυτό, Ελλάδα-Ιρλανδία, μετά ονοματεπώνυμο κινητό και αποστολή στο 54160. Είναι 10 μονά εισιτήρια, να κάνω την απαραίτητη διευκρίνηση. Και ναι, θα παραπονεθώ κι εγώ σαν τους ξένους που λένε «Μα είναι δυνατόν να έχει εθνική ομάδα που δεν μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο στην Ελλάδα? Πάμε να το γεμίσουμε, βρε παιδιά». Έλεγα λοιπόν ότι για το σχολιασμό και τις απόψεις υπάρχει και η δυνατότητα του mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr, η λέξη aerasport χωρίς τη στο τέλος. Συγγνώμη που διακόπτω για αυτή την κομματάρα των INXS, αλλά τη χρησιμοποιούμε ως χαλή συγκεκριμένη περίπτωση. Και επίσης να στείλετε και μήνυμα μέσω του Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Νίκολα Γιώκης λοιπόν, αυτό το σοπαίκτης φαινόμενο που όταν τον πρωτοείδαν στο NBA, το πρώτο σχολιασμός ήταν «Καλέ, δεν μπορεί να πηδεί σε εφημερίδα αυτός». Ξέρετε, ήταν χοντρούλης, πάντα ήταν χοντρούλης ο Νίκολα Γιώκης, από παιδί. Όσες φωτογραφίες έχουμε δει από τα πρώτα 15 χρόνια της ηλικίας του, έτσι, ψωμωμένο ήταν. Μα ξέρει τόσο μπάσκετ αυτός ο χοντρούλης και έχει και κάτι αντοχές, κάτι πνευμόνια, κάτι πόδια. Δείτε τον πώς μετακινείται, το transition δηλαδή του Γιώκης μέσα στο γήπεδο, πώς αυτό το κορμί ψηλό και βαρύ πηγαίνει από τη μία ρακέτα στην άλλη. Και ρωτήθηκε τώρα τα ξημερώματα με το που κατέκτησαν οι Nuggets στο πρωτάθλημα ο Isaiah Thomas, είναι ο καλύτερος ο Isaiah, του είπανε. Από τη στιγμή, λέει, που παίρνει το έπαθλο του MVP και η ομάδα του πρωτάθλημα, δεν συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Φυσικά και είναι ο καλύτερος. Και να σας πω πόσο καλύτερος είναι ο Γιώκης από όλους τους άλλους. Θα σας πω αυτό το στατιστικό επίτευγμα που έχει κάνει. 5 χρονιές συνεχόμενες παίζει το Denver στα play-off, δηλαδή 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023. Και τις 5 χρονιές ο Γιώκητς στα play-off έχει υψηλότερο μέσο όρο πόντων από ό,τι στην κανονική περίοδο. Ναι, την έχει για προπόνηση την κανονική περίοδο. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και την φετινή σειρά των play-off την ολοκλήρωσε με 30 πόντους μέσον όρο. Επίσης 13,5 rebound και 9,5 assist. Ναι, το παλικάρι δεν πέτυχε triple-double στο μέσον όρο. Που είπαμε, η είδηση στην περίπτωση του Γιώκης δεν είναι όταν κάνει triple-double, είναι όταν δεν κάνει. Τελείωσε τα δύο τελευταία παιχνίδια, τις δύο τελευταίες νίκες των Nuggets χωρίς triple-double. Και είναι αυτό που λέμε η βάση μιας ομάδας. Βρήκα εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο μέσω του ESPN. Μας γυρνάει το χρόνο πίσω. Μας γυρνάει στην εποχή που ο προπονητής των Nuggets, ο Michael Malone, έπρεπε να πάρει μια απόφαση τι θα κάνει με αυτόν τον Jokic. Ήταν 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 2016. Και ο Μάικλ Μαλόν χρειάστηκε να ανακατέψει το μυαλό του. Η ομάδα του δεν πήγαινε καλά. Είχε ξεκινήσει τη σεζόν 16-17 με ρεκόρ 9-16 και έπαιζε με δύο ψηλούς στο Ντένβερ. Δηλαδή τον Γιώκητς στο 4 και τον Νούρκητς στο 5. Κάποια στιγμή ο Γιώκητς δεν βολεύονταν με αυτό το συνδυασμό και γυρνάει και λέει του Μαλόν, «Coach, καλύτερα να με φέρνεις από τον πάγκο. Μη με έχεις βασικό». So και χάνει το επόμενο παιχνίδι με ένα πληρωματικό των Γιώργης. Το χάνει το Denver το μάτς με 20 πόντους από τον Dallas και γυρνάει σπίτι ο Μαλόν. Και λέει δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Κάποιο λάθος υπάρχει εδώ στην όλη υπόθεση. Άρχισα λέει να συζητώ με τον εαυτό του τι συμβαίνει. Έχω μπροστά μου ένα παιδί που είναι από τους κορυφαίους ρούκι τη σεζόν, εννοούσε 14-15, και εγώ τον φαίνω τον πάγκο. Πότε τον βάζω στο 4, πότε τον βάζω στο 5. Και είπε, πάνε στην ευχή όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, ακυρώνω όλα τα σχέδιά μου και από εδώ και πέρα η ομάδα θα έχει στο νούμερο 5, στη θέση 5, το Γιόκιτς. Πάει και τελείωσε. Και είπε αργότερα ο Μαλόν ότι εκείνη η απόφαση άλλαξε όλο τον ρο στην ιστορία των Nuggets, γιατί όλα πλέον άρχισαν να χτίζονται με δεδομένη την παρουσία του Γιόκιτς στον 5, στο 5 το οποίο θέση 5 στην πραγματικότητα είναι και playmaker ταυτόχρονα ο Γιόκιτς, γιατί είδατε με τι ευκολία πασάρει σε όλους τους συμπαίκτες του. Στο πρώτο μάτς που έπαιξε ως βασικό center ο Γιόκιτς, οι Nuggets κέρδισαν με 12 πόντους. Είχαν προηγηθεί 3 συνεχόμενες ήττες τους. Ο Γιόκιτς δεν τα πήγε πολύ καλά, με την έννοια ότι φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ παίζοντας σε αυτή τη θέση ως βασικός. Δηλαδή αγωνίστηκε όλα και όλα 19 λεπτά, αλλά σε αυτά τα 19 λεπτά είχε προλάβει να πετύχει 13 πόντους, να μοιράσει 5 assist και να πάρει 4 rebound. Με άλλα λόγια, ενώ τα νούμερα δεν ήταν εντυπωσιακά, η προσαρμογή ήταν αυτή ακριβώς που δικαίωνε την αλλαγή θέσης που είχε αποφασίσει ο Μαλόν. Και έρχεται σήμερα ως πρωταθλητής ο Μάικ Μαλόν και λέει ότι ναι, αυτή η απόφαση των Χριστουγέννων του 2016 ήταν η σοφότερη που έχω πάρει ποτέ ως προπονητής. Και για να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω το χρόνο, σε εκείνη τη βραδιά επαναλαμβάνω που επιλέχθηκε στο νούμερο 41 από τους Nuggets ο Γιόκιτς, ο τότε General Manager των Nuggets, ο Tim Connelly, δεν είχε φανταστεί, το έχει ομολογήσει αργότερα, δεν είχε φανταστεί ότι εκείνη τη στιγμή διάλεξε ένα διαμάντι μέσα από εκείνον τον κουβά των υποψήφιων παικτών για το NBA, γιατί δεν ήταν, στο δεύτερο γύρο ήταν και παίκτες οι οποίοι δεν θα πιαναν στην μεγάλη αυτή σχολή του αμερικανικού μπάσκετ. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Something we can never turn back right. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω πώς θα διεκδικήσετε αυτά τα 10 μονά εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιρλανδία, που είναι την Παρασκευή, γιατί ίσως να μην έγινε εγώ πολύ σαφή στην πρώτη αναφορά. Σας είπα να γράψετε από το κινητό σας τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το Ελλάδα-Ιρλανδία ή τέλος πάντων Εθνική Ομάδα, γιατί κάποιοι έτσι βολεύεστε, ονοματεπώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο, γιατί εμείς εδώ και πολύ καιρό στην οθόνη προβολής των μηνυμάτων σας δεν έχουμε ολόκληρο το κινητό σας τηλέφωνο, έχουμε μόνο την τριψήφια κατάληξή του. Άρα χρειαζόμαστε και το κινητό σας για να έρθουμε σε επικοινωνία στην περίπτωση που κερδίσετε ένα από αυτά τα 10 μονά εισιτήρια. Θυμίζω, αυτή η διαδικασία συμμετοχής σας θα κρατήσει μέχρι τις 10 το πρωί της Πέμπτης και αμέσως μετά στην πρώτη σελίδα της Πέμπτης θα κάνουμε παρέα την κλήρωση. Να απαντήσω τώρα σε ένα φίλο που με ρωτάει κάτι πολύ περίεργο, πώς μπορεί να βρει μπλούζα της παλιάς καλής Μίλαν με το όνομα του Καφού. Ειλικρινά, τριανταφυλέ μου, δεν ξέρω πώς να σε βοηθήσω σε αυτό το θέμα. Η Μίλαν αυτή που λες είναι μία από τις τρεις πολύ καλές εκδοχές που ζήσαμε επί εποχής Μπερλουσκόνη. To sing along with me, but she won't sing this song. If she needs orderly, we still pity the men I know. So you're a tough guy, like you really rough. Και επειδή μας έστειλε αυτό το μήνυμα στο ένα από τα τρία θέματα της εκπομπής, στο ένα από τα τρία πρόσωπα στα οποία έχει επικεντρώσει η σημερινή πρώτη σελίδα, ναι, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, σας ξαναλέω, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος, δεν θέλω να το σχολιάσω. Για μένα ήταν πολύ επιζήμιο, όχι μόνο για την Ιταλία, αλλά γενικότερα για την Ευρώπη. Ωστόσο, το αθλητικό κομμάτι ήταν ένα διαμάτι στην δική του πορεία. Θυμίζουμε ότι ήταν 18 Ιουλίου του 1986 όταν εμφανίστηκε στο Μιλάνο και μάλιστα με ελικόπτερο, παρακαλώ, προσγειώθηκε τότε στο κέντρο της πόλης ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, για να αναλάβει την ομάδα που λίγους μήνες νωρίτερα είχε φροντίσει να περάσει στα χέρια του. Ήταν δηλαδή 20 Φεβρουαρίου του 86 όταν πήρε τη Μίλαν στα χέρια του, μια ομάδα η οποία είχε πολύ βαρύ όνομα, πολύ βαριά φανέλα, αλλά και πολύ μεγάλα χρέη, ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και ο Μπερλουσκόνη εξελίχθηκε σε διπλό ευεργέτη της Μίλαν. Αφενός, δηλαδή ήταν η πρώτη στοχευσή του να την γλιτώσει από την χρεοκοπία. Ο επόμενος στόχος, η επόμενη διαδρομή που είχε να ακολουθήσει ήταν η κορυφή, πρώτα του Ιταλικού πρωταθλήματος, μετά και του Ευρωπαϊκού. Και κατάφερε και τα δύο αυτά να συμβούν, φτιάχνοντας έναν οργανισμό, την Μίλαν, πολύ καινοτόμο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Μια αυτοκρατορία που αναβάθμισε τον Ιταλικό διάβολο, γιατί θυμίζουμε έτσι, και έτσι μάλλον αναφέρονται οι Ιταλοί στην Μίλαν.
Έρα Σπορ 101,8.
Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δίνει τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2024 και η Έρα Σπορ είναι στο πλευρό της. Την Παρασκευή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής αντιμετωπίζει στην ΟΠΑΠ Αρίνα τη μαχητική Ιρλανδία και οι συχνότητες της Έρα Σπορ θα ντυθούν στα γαλανόλευκα για να σας μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα γίνουν πριν τη σέντρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης. Συντονιστείτε στην Έρα Σπορ, μπείτε στο ρυθμό της Εθνικής Ελλάδας. 30 χρόνια Έρα Σπορ. Μια ζωή. Πάμε Ελλαδάρα.
Ακούτε Ερασπορ. At 8 o'clock we said goodbye. Σας έλεγα για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη ότι διέσωσε αρχικά τη Μίλαν, μετά να την οδηγεί προς την κορυφή, πρώτο του Ιταλικού ποδοσφαίρου μετά του Ευρωπαϊκού. Και βεβαίως εδώ πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που στήριξαν όσο λίγοι πραγματικά εκείνο το όραμα που είχε ο τότε πρόεδρος της FIFA, ο Γιόχανσον, μαζί και η εταιρεία Team, για να φτιάξουν το Champions League. Και σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο συνάδελφος ο Χρήστος Τυρακόπουλος στην ιστοσελίδα BN Sport γράφει από χθες ότι ο Μπερλουσκόνη, ενώ ήταν ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, έκανε πράξη τον λόγο του, τον λόγο που είχε δώσει στη Μίλαν και στους οπαδούς, ότι αυτή την ομάδα δεν την αντιμετωπίσει ως εταιρεία, θα βάλει το συνέστημα μπροστά και όχι το συμφέρον. Γι' αυτό και κατάφερε να κάνει αυτή τη διπλή διαδρομή προς την κορυφή του κόσμου. Εν τω μεταξύ, το είχε πετύχει και με κάποιες ανορθόδοξες αποφάσεις. Δηλαδή, όταν πήρε για προπονητή τον Αρίγκο Σάκη, που δεν τον ήξερε κανένας, είχε επιλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο που είχε κάποιες ιδέες πολύ διαφορετικές από τους τότε γνωστούς προπονητές. Και το έδειξε και όλες και από τη συνέντευξη τύπου, την πρώτη του. Όταν παρουσιάστηκε δηλαδή ο Ρίγκοσάκη, τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος ότι πώς μπορεί να πιστεύει ότι θα γίνει επιτυχημένος προπονητής αφού δεν είχε παίξει ποτέ επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και το απάντησε τότε ο Σάκη ότι δεν γνώριζε ότι θα έπρεπε για να γίνει κάποιος επιτυχημένος αναβάτης να έχει προϋπάρξει ως άλογο. Και εκείνος ο άγνωστος προπονητής έπρεπε να κουβαλήσει, μάλλον πρώτα να βγάλει τη Μίλαν από τον Βάλτο. Η Μίλαν, αν θυμάστε, είχε 2 υποβιβασμούς στην καμπούρα της μέχρι τότε, το 1980 λόγω σκανδάλου στημένων παιχνιδιών και το 1982 λόγω πολύ κακής πορείας στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και πολύ κακής οικονομικής κατάστασης. Τότε τη Μίλαν δεν την ήθελε κανένας να την έχει ως ομάδα του. Κανείς σπουδαίος ποδοσφαιριστής δεν διεκδικούσε μεταγραφή σε μια ομάδα που βρισκόταν στα τάρταρα. Στην πρώτη σεζόν με Μπερλουσκόνη στην Προεδρία, η Μίλαν είχε τερματίσει την 5η θέση του καμπιονάτου. Είχε αποκλειστεί στο κύπελλο από την Πάρμα που έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία. Αυτός ο συνδυασμός στα μάτια των Ιταλών θα ισοδυναμούσε με παταγώδη αποτυχία. Αλλά είπαμε, έγινε αυτή η αλλαγή προπονητή στο όνομα του Αρίγκο Σάκη, ο οποίος δούλευε παράλληλα και ως πολιτής παπουτσιών της Adidas. Μετά τον Σάκη άρχισαν να έρχονται οι μεταγραφές σπουδαίων παικτών, όταν σήκωσε κεφάλι Μίλαν και κυρίως εκείνη η θρυλική Ολλανδική τριπλέτα με Χούλιτ, Φαν Μπάστεν και Ράικαρντ. Άρχισε η Μίλαν να μην παίζει ως ιταλική ομάδα, δηλαδή το μυαλό της να είναι στην επίθεση και όχι στο περιβόητο κατενάτσιο. Αυτή ήταν η καινούργια ταυτότητα που έφερε ο Αρίγκο Σάκη με τη Μίλαν στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Και με αυτά τα νέα στάνταρ, με τη νέα αυτή αντίληψη ποδοσφαιρική, με το πρεσάρισμα πολύ ψηλά, δηλαδή δίνοντας περισσότερα μέτρα στην αμυντική γραμμή, άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού η Μίλαν και και άλλαξε φυσικά και την θέση της στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Και επειδή ο Μπερλουσκόνη, είπαμε, δεν την είδε τη Μίλανο ιστερία, είχε αποκαλύψει μετά τις πρώτες επιτυχίες ότι το μυστικό της επιτυχίας δεν ήταν παρά αυτές οι πνευματικές συγκεντρώσεις που είχε με τους περισσότερους υπαλλήλους του συλλόγου. Δηλαδή, αντί να συμπεριφέρεται ως αφεντικό, αντί να συγκεντρώνει πάνω του όλες τις εξουσίες, βρίσκεται μέσα από αυτή την πνευματική περισυλλογή τον τρόπο να φτιάξει ένα οργανισμό των πολλών, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του συνεισέφεραν σε αυτό το δημιούργημα. Και όταν η Μίλαν στέθηκε πάλι πρωταθλήτρια Ιταλίας, τότε ο Μπερλουσκόνη είχε δει καθαρά το μέλλον, γι' αυτό και είχε πει ότι αυτό δεν είναι μια σπίθα, αλλά είναι μια φωτιά που ξεκινάει. Μετά τον Σάκη επιλέχθηκε ο Φάμπιο Καπέλο, ακόμα μία σωστή επιλογή. Άρχισε η Μίλαν να τρέχει ένα ήττο σερί που είχε μείνει στην ιστορία, 58 παιχνίδια, και της αποδόθηκε τότε ο τίτλος της αθάνατης ομάδας. Πήγε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς του Champions League, κέρδισε τον έναν, αυτόν που έγινε εδώ, στα δικά μας τα μέρη, στο Ολυμπιακό Στάδιο, με εκείνο το εκθαμβωτικό 4-0 απέναντι στην Dream Team που είχε φτιάξει ο Γιώχαν Κρόιφ στην Βαρκελόνη, στην Μπαρσελόνα δηλαδή. Και μετά τους περίφημους Ολλανδούς άρχισαν να εμφανίζονται οι Ιταλοί, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, δηλαδή παίχτες που έμειναν στην ιστορία σαν τον Μπαρέζι, τον Αντώνη, τον Αντσελότη, τον Κωστακούρτα, τον Μαλντίνη, τον Μασάρο, τον Τασότη. Αυτή η βραδιά του 1994 στο ΆΚΑ, όπου είχαν λάμψει επίσης και κυρίως ο Σαβίσεβιτς, όπως και ο Ντεσαγή και ο Μπόμπαν, ήταν ένας τίτλος μετάβασης, δηλαδή είχε αλλάξει πλέον επίπεδο η Μίλαν. Και μία τρίτη επιτυχημένη επιλογή προπονητική, ο Κάρλο Αντσελότη φυσικά, είναι που έφτιαξε την τρίτη μεγάλη Μίλαν και είχε της πρόσθεσε ένα έκτο αστέρι στη φανέλα, ευρωπαϊκό αστέρι, σε εκείνο τον τελικό με την Ιουβέντους. Η Μίλαν, η οποία θα θυμάστε, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ, μιας και την υποστήριζα από μικρό παιδί, η πρώτη φανέλα που απέξα στη ζωή μου ήταν της Μίλαν. Έπαθε εκείνο το μεγάλο κάζο στην Κωνσταντινούπολη το 2005, όταν προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο απέναντι στη Λίβερπουλ και τελικά έχασε εκείνο τον τελικό. Είχε τελειώσει στην κανονική διάρκεια και στην παράταση 3-3 και τον έχασε στα πέναλτι, αλλά επανήλθε δύο χρόνια αργότερα πάλι στην Αθήνα. Είναι πολύ γούρικη η Αθήνα για την Μίλαν, τότε κερδίζοντας τη Λίβερπουλ, δηλαδή πήρε τη ρεβάνς του 2005 με εκείνο το 2-1, με Βραζιλιάνους τότε να κλαίουν την παράση, όπως ο Κακά, ο Ντίντα, ο Καφού, μας έλεγε ο Τριαντάφυλλος προηγουμένως. Και για να ολοκληρώσω εγώ αυτή την ευεργετική παρουσία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στο ποδόσφαιρο, να πω ότι συνολικά 31 χρόνια μέχρι το 2017 δηλαδή είχε τη Μίλαν στα χέρια του, και σε αυτό το διάστημα πήρε με 18 διαφορετικούς προπονητές 29 τρόπαια. Μα πολύ σωστά έχει γραφτεί, δεν ήταν τα τρόπαια όσο το ότι έφτιαξε ένα κλαμπ με άλλη κλάση, με άλλη έγκλη, με άλλη εμβέλεια, με άλλη καρδιά. Και ναι, μετράει καρδιά, γιατί να, εδώ είναι που συναντιόνται οι δύο δρόμοι των δύο κυρίαρχων προσώπων μέχρι τώρα στην εκπομπή, δηλαδή του νέου πρωταθλητή στο NBA του Νίκολα Γιώκητς και του αποθανόντος Σίλβιο Μπερλουσκόνη. στην κορυφή του κόσμου δεν φτάνεις. Ούτε μόνο με τα λεφτά, ούτε μόνο με τις συνεργασίες, ούτε μόνο με τις συγκυρίες. Όσο για τον Γιώκης, γιατί θέλω και τη δική του παρέα να μην την κλείσω γρήγορα, που είπαμε ότι δεν τον είχαν πολύ ικανό να κάνει καριέρα στο NBA, γι' αυτό και τον έστειλαν στο νούμερο 41 του draft. Αξίζει να διαβάσετε σήμερα στις ελληνικές ιστοσελίδες ποιοι ήταν οι 40 που προηγήθηκαν τότε στην επιλογή του draft. Κάποιοι δεν ακούμπησαν το NBA, όπως καταλαβαίνετε. Ο Γιώκης είχε προαναγγείλει τρόπον τη μεγάλη του καριέρα, γιατί όταν επιλέχθηκε στο αμερικανικό draft το 2014, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Portland και είχε πει ότι το basketball, κατά τη γνώμη του, είναι η συνεργασία πόνων παικτών. Και είχε πει για τον εαυτό του ότι εγώ όταν θα είμαι ανοιχτός θα σκοράρω, όταν δεν θα είμαι θα πασάρω. Και είχε πει, επαναλαμβάνω ως προτάρης, ότι η δική μου αντίληψη για το μπάσκετ είναι ότι πρέπει να παίζεις όσο πιο απλά μπορείς. Ναι, δεν ξέρω να πηδάω ψηλά. Ναι, δεν μπορώ να τρέξω γρήγορα, αλλά άλλα πράγματα μπορώ να τα κάνω με πολύ εύκολο τρόπο. Και η πρώτη εντυπώση που είχε αφήσει σε κάποιους με πιο διαιρετική ματιά είναι ότι μάλλον αποτελούσε έναν παίκτη εξαίρεση, έτσι το είχαν υπολογίσει τότε, επειδή έχει τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, γιατί και καταλάβαν από νωρίς ότι ειδικά στα τελειώματά του δεν μπορούσε να προβλέψει με ποιο τρόπο θα τα έκανε. Δηλαδή ποιο τρίκ είχε γράψει ένας σκάουτερ, θα δοκιμάσει για να αποφύγει τους αντιπάλους του και να σκοράρει. Γι' αυτό και ανάγκαζε πολλούς προσωπικούς αντιπάλους του να κουνάνε μετά το τελείωμα της φάσης του Γιώκητς το κεφάλι με απόρρια ότι αυτός τώρα πάλι τι μας έκανε. Να σας κάνω μια τρίτη υπενθύμηση για τον διαγωνισμό που τρέχει πλέον στην Ερασπορ και αφορά στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ιρλανδία. Η Ερασπορ σας προσφέρει 10 μονά εισιτήρια για τον αγώνα της Παρασκευής. Θα μάθετε τους 10 νικητές στην κλήρωση που θα κάνει η δική μας εκπομπή, η πρώτη σελίδα, την Πέμπτη μετά τις 10 το πρωί. Έως τις 10 το πρωί όμως της Πέμπτης μπορείτε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας για να διεκδικήσετε αυτό το δώρο της Ερασπορ. Δηλαδή, γράφετε στο κινητό τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το ζευγάρι με Ελλάδας-Ιρλανδίας ή τη λέξη εθνική ομάδα, προσθέτε όνομα τεπώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο για να πάρετε μέρος στην κλήρωση την μεθαυριανή. Και πρότεινα στον Κωνσταντίνο Λούβαρη να ακολουθήσει ένα τραγούδι για να πάρω μετά φόρα και να σας πω πόσο έχω πολύ θυμώσει με τη συνέντευξη του Γιώργου Μπαρτζόκα το βράδυ της Κυριακής. Ready.
woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
Στο μεταξύ, όσο ακούγαμε τον αείμνηστο Roy Orbison και τον όμορφη γυναίκα του, να σας πω ότι η Ευρώπη ασχολείται αυτή τη στιγμή με το πόσα χρήματα θα πάρει η Paris Saint-Germain για την πώληση του Kylian Mbappé, γιατί και αυτός τώρα φεύγει από την Paris μη ενεργοποιώντας τη ρήτρα ανανέωσής του. Ασχολούνται επίσης με την επικείμενη εξαγορά της Manchester United κατά τα φαινόμενα από τον Σεΐχη του Κατάρ, τον κύριο Χασίμ Μπιν Χαμάντ Μπιν Χασίμ. Okay. Αφήστε το, αυτό το μακρινάρι, μείνετε ότι είναι όσο έχει στο Κατάρ. Τέτοια δημοσιεύματα έρχονται από το Κατάρ και ένα κόστος εξαγοράς κοντά στα 6 δισεκατομμύρια λίρες, στα οποία αποσκοπούσαν έτσι και αλλιώς οι αδελφοί Glazer. Και μας ήρθε και μια τρίτη είδηση προλίγου από την Ιταλία, σύμφωνα λοιπόν με την Corriere dello Sport. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη το τελευταίο διάστημα, λίγο δηλαδή πριν φύγει από τη ζωή, είχε ξεκινήσει επαφές για το μέλλον της Μόντσα, της ομάδας που πήρε δηλαδή τις χαμηλές κατηγορίες και την ανέβασε στην Σέρια Α. Και έτσι λοιπόν λένε ότι μετά τον θάνατο Μπερλουσκόνη, ο νέος αγοραστής της Μόντσα θα είναι πιθανότατα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για τον οποίο σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχε γνωστοποιηθεί ότι ψάχνει ομάδα στην Ιταλία. Εδώ λοιπόν η Corriere λέει ότι δεν συνέβη αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, έχει συμβεί πριν από λίγο καιρό, και ότι πιθανότατα η πώληση της Μόντσα στον Μαρινάκη είναι ζήτημα ημερών. Και ότι ο Φρανσουά Μοντέστο, ο οποίος πήγε ως τεχνικός διευθυντής στη Μόντσα, καθ' υπόδειξη Μαρινάκη πήγε. Πάμε όμως στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Να σας πω ότι με καθυστέρηση είδα όλο το βίντεο της συνέντευξης που έδωσε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά την δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στους τελικούς της Basket League, και εκεί ακούστηκε το εξής από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον οποίο τον γνωρίζω από τότε που ήταν μικρός, καθώς ήμασταν στο ίδιο τμήμα στο Βαρβάκιο, στο πίσω θρανείο καθόταν ο Γιώργος και κάναμε αρκετή παρέα. Μετά δεν είχαμε βεβαίως τη συναναστροφή που θα ήθελα ή θα ήθελε και εκείνος, δεν βλέπομαστε τόσο συχνά. όμως γνωρίζω πολύ καλά το χαρακτήρα του. Έφτασε λοιπόν ο προπονητής του Ολυμπιακού σε αυτή την συνέντευξη τύπου και νομίζω ότι αυτό το σημείο δεν επισημάνθηκε από κανέναν συνάδελφο δημοσιογράφο. Έφτασε λοιπόν στο σημείο εκεί στο σκέλος το οποίο αναφέρεται στο μηχανισμό προπαγάνδας που λειτουργεί συνολικά στον χώρο της Basket League. Μίλησε για δική του στοχοποίηση, ότι παίρνουν κουβέντες του και τις κάνουν σύμβολο αντιπαράθεσης και τοξικότητας, και την ώρα που τα έλεγε όλα αυτά, φοβούμενος, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, να πει τη γνώμη του για έναν τέτοιο μηχανισμό προπαγάνδας όπως χαρακτικά τον έφερε, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι τον σέβομαι αυτό το μηχανισμό, σέβομαι την επιλογή αυτών των ανθρώπων να ζουν τις οικογένειές τους κατά αυτόν τον τρόπο, και έμεινα άναυδος. Δηλαδή λέω συγγνώμη, ένας από τους καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ένα τόσο σημαντικό όνομα στο ελληνικό αθλητικό προσκήνιο, και δηλώνει ότι σέβεται αυτούς που υπηρετούν ένα μηχανισμό που μόνο κακό προκαλεί. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να φοβάται ακόμα και ένας τόσο ισχυρός στο χώρο του άνθρωπος να πει την αληθινή άποψη και γνώμη που έχει για τέτοιους μηχανισμούς. Να τους σεβόμαστε κιόλας. Αντί δηλαδή να πάρει φόρα και να τους διαολοστείλει. Συγγνώμη, εγώ σε άλλη κοινωνία μεγάλωσα. Δεν ξέρω εσύ, Κωνσταντίνο μου, τι άκουγες όταν ήσουν μικρός. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι κανέναν να σεβόταν αυτούς που αφόριζε στην πραγματικότητα. Εντάξει, το κάνει δύο φορές, σε δύο δόσεις ο Μπαρτζόκας. Μην τυχόν δεν το καταλάβει ο μηχανισμός ότι τον σέβεται. Το είπε σε δύο περιπτώσεις για να το κλειδώσει αυτό το θέμα. Εν ολίγης, και για να καταλάβετε που οφείλεται ο θυμός μου, δεν είναι βεβαίως προσωπική αντιπαράθεσή μου με τον προπονητή του Ολυμπιακού, κάθε άλλο, αποτελεί πολύ μεγάλη μου συμπάθεια, αλλά λέω ότι ακόμα και τέτοια δημόσια πρόσωπα που θα έπρεπε να περιβάλλονται με πλήρη σεβασμό και να τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα μας, φτάνουμε στο σημείο να τους φοβερίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, σχεδόν να τους τρομοκρατούμε, ώστε να αποδίδουν τιμή στους αντιπάλους, στους εχθρούς τους στην πραγματικότητα. Δεν είναι αντίπαλος, συγγνώμη, το βγάζω αυτό από την κουβέντα, αυτή τη λέξη. Τους εχθρούς τους. Και οι μηχανισμοί προπαγάνδας, αν θέλετε γνώμη, είναι εχθροί της κοινωνίας. Δεν είναι εχθροί του Κωνσταντίνου, του Ηλία ή του Λουκά. Γιατί ο Λουκάς βγάζει την ουρά του απ' έξω, λέει, μη με αναφέρεις, εγώ δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω. Με σέβεσαι τουλάχιστον. Κάτσε, γιατί πρέπει να μείνουμε τουλάχιστον σε αυτό το σκέλος. Τι το κάνουμε το σεβασμό στην εποχή μας, τον έχουμε ξεχυλώσει πια. Πάντως από μένα να ακούσετε ότι τέτοιους ανθρώπους, ότι τους σέβομαι καθόλου. Μπορεί να τους φοβάμαι, ναι, αλήθεια είναι, αλλά δεν τους σέβομαι καθόλου. Με κοιτάει ο Κωνσταντίνος Ρούβαρης, λέει, ναι ρε Καμπατολή, σε άλλη κοινωνία μεγαλώσαμε. Κι άμα φτάνει και στο σημείο να λέει ότι έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά τους, γίνεται και ακόμα χειρότερα δηλαδή, γιατί έχει και συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι, δεν φτάνουν οι γονείς, έχουμε και αντίστοιχη εκπαίδευση των παιδιών τους. Μπαμπά, τι θα μεταΐσεις σήμερα, προπαγάνδα παιδί μου. Θα βάλω παιδί μου στο στόχαστρο το Δρυμώνα ή το Λούβαρη, το Λουκά ποτέ, ποτέ το Λουκά, και θα σκοπανάω εκεί αλίπητα. Like Άσπρο θα λένε ριγέ θα το εμφανίζω εγώ. Μαύρο θα λένε τυρκουάζ εγώ. Και ο Μπερλουσκόνη, και κλείνω με αυτό, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, με κάποιο τρόπο συνδέονται μεταξύ τους. Ο Μπερλουσκόνη χρησιμοποίησε, μάλιστα δίδαξε πολλούς πώς να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ελέγξεις μια κοινωνία. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ας σταθούμε μόνο στο αθλητικό κομμάτι, που ήταν πολύ καλό, και ας αφήσουμε όλα τα άλλα στην άκρη. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχουμε ως εκπομπή, τα είπα κιόλας και ξεσπάθωσα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Εγώ σας θυμίζω ότι ο διαγωνισμός για τα 10 μονά εισιτήρια του αγώνα Ελλάδας-Ιρλανδίας συνεχίζεται. Θα σας τα πούν και οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν τις δικές τους εκπομπές. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα αύριο στις 10. Να προσέχετε. The streets, we were called out into the towns, and how the heavens they opened up like arms of dazzling. It's your time.